რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მე ის განცხადებით ის განუმარტავს ტრამპს, რომ სადაზვერვო ინფორმაცია დაცული უნდა იყოს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსის წევრები დღეს უნდა შეთანხმდნენ ნატოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო კოალიციაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გახსნის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლის ესიაშვილმა. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ის განუმარტავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის პროცესი დაცული უნდა იყოს. სამის შესახებ იუწყებიან ბრიტანეთის საინფორმაციო სააგენტოები. პრემიერის ეს განცხადება მოჰყვა გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ბრიტანეთის პოლიცია შეშფოთებული იყო იმით, რომ 22 მაისს მანჩესტერის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში მომხდარი აფეთქების შესახებ შეერთებული შტატების მხრიდან სადაზვერვო ინფორმაციის გაჟონვას შესაძლოა დაბრკოლებები შეექმნა ეჭმიტანილის ძიების საქმეში, რომელმაც ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაამზადა და რომელიც შესაძლოა ჯერ კიდევ თავისუფალია. ბრიტანეთის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ თვითმკვლელი მოიერიშე 22 წლის სალმან აბედი დამნაშავეთა ქსელის წევრია. მისი სახელი შეერთებული შტატების მედიამ აფეთქებიდან რამდენიმე საათში გაავრცელა, რასაც მოჰყვა ბრიტანეთის საშინაო დაზვერვის ხელმძღვანელის ამბერ რუდის განცხადება, რომ ის გააღიზიანა ინფორმაციის გასაჯაროება, რის შემდეგაც მან გააფრთხილა ვაშინგტონი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ ასევე დააკავა კიდევ ორი ეჭმიტანილი, რომელსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჩესტერში 22 მაისს მომხდარ აფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 8 პირი, მათ შორის არიან სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ოჯახის წევრები. მისი უფროსი ძმა მანჩესტერში დააკავეს, მამა და უმცროსი ძმა კი ლიბიაში. მანჩესტერ არენაზე 22 მაისს ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი, მათ შორის 12 ბავშვი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსის წევრები დღეს უნდა შეთანხმდნენ ნატოს მონაწილეობაზე საერთაშორისო კოალიციაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლოდ. მისი სიტყვებით ეს ძლიერი პოლიტიკური სიგნალი იქნება ნატოს ვალდებულების შესახებ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს განცხადება მან ბრიუსელში გააკეთა ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერების შეხვედრის წინ. ეს პირველი ასეთი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მონაწილეობით, მაგრამ სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გმა არ ითვალისწინებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში ნატოს მონაწილეობას. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გახსნის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლის ესიაშვილმა. მისი განცხადებით 26 მაისიდან 4 დღის განმავლობაში თბილისი ბრიუსელთან ერთად იქნება ნატოს პოლიტიკური ცენტრი, რაც საქართველოს დემოკრატიის და პროგრესის და ქვეყნის მიმართ ნატოს დამოკიდებულების აღიარება. ირაკლის ესიაშვილის ინფორმაციით 2012 წლის შემდეგ საქართველოა ნატოს პირველი არაწევრი ქვეყანა, რომელიც საპარლამენტო ასამბლეას უმასპინძლებს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგინა ახალი კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. კანონპროექტის თანახმად შრომის ინსპექციას ექნება უფლება ვალდებულება მძიმე, მავნე და საშიშროების შემცველი სამუშაო ადგილების შეამოწმოს და დარღვევების შემთხვევაში ამოქმედოს სანქციები, რომლებსაც კანონპროექტის განხილვისას განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტი. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კანონპროექტის მიზანია სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების ორგანიზება და მართვის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ორგანოების დამსაქმებულთა და დასაქმებულთა პასუხისმგებლობების და მოვალეობების განსაზღვრა. უკრაინის გადაწყვეტილებით 1 ივლისიდან სრულად უნდა აიკრძალოს სარკინიგზო კავშირი რუსეთთან. ამის შესახებ გაზეთი კომერსანტი იტყობინება უკრაინულ წყაროებზე დაყრდნობით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand me, sugar. Since we got to be, let's live. I love you. There's nothing wrong with me loving you, baby. No, no, and giving yourself to me can never be wrong.
Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the
brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, wine, take that girl, yeah, it's all yours.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Believe it when you fold it up. Oh. this is Africa. Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Zamina mina, sakalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. For Africa.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM 107.4 Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორა დანაია უწყაბი. საქართველოს საოკუპაციო ხაზთან სამი სოფლის მოსახლეობა მიწის საკარგვის მოლოდინშია. კვლევის თანახმად გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ფორმალური ინსტრუმენტი საქართველოში მხოლოდ ერთ პარტიას აქვს. მონთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ ორი ეჭვმიტანილი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჩესტერში 22 მაისის მომხდარა ფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 8 პირი. მათ შორის არიან სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტი სალმან აბედის ოჯახის წევრები. მისი უფროსი ძმა მანჩესტერში დააკავეს, მამა და უმცროსი ძმა კი ლიბიაში. მანჩესტერ არენაზე 22 მაისის ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი, მათ შორის 12 ბავშვი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების გამო დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაიზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი. დიდი ბრიტანეთის პოლიცია ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდამცავ ორგანოებს აღარ მიაწვდის ინფორმაციას მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების გამოძიების შესახებ. BBC-ს ინფორმაციით გადაწყვეტილება განაპირობა ინფორმაციის გაჟონვამ, რომლის წყაროდ ლონდონი მიიჩნევს ამერიკელ სამართალდამცავებს. ოთხ შაბათს გაზეთმა New York Times-მა გამოაქვეყნა მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების ადგილიდან მოპოვებული მტკიცებულებების ამსახველი ფოტოები. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ემბერ რადმა განაცხადა, რომ გაღიზიანებულია ინფორმაციის გამჟღავნების გამო და ეს აღარ უნდა განმეორდეს. აღსანიშნავია, რომ პირველად სწორედ ამერიკულმა პრესამ დაასახელა სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ვინაობაც და ეს ინფორმაცია მანჩესტერში მომხდარი აფეთქებიდან 24 საათში გააფრთელა. დღეს ბრიუსელში გაიმართა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ტუსკმა განაცხადა, რომ მას და ტრამპს ჯერჯერობით არ აქვთ ოპოზიცია რუსეთის შესახებ, თუმცა მოსაზრებები ემთხვევა, როცა საქმე ეხება კონფლიქტს უკრაინაში. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრისას განიხილეს საგარეო პოლიტიკის უსაფრთხოების, კლიმატის და სავაჭრო ურთიერთობების საკითხები. შეთანხმდით ბევრი მიმართულებით, პირველ ყოვლისა კი terrorism tambzolisak itxi ganetxada Donald Tuskma. Misvet kvita usplebe damien usplebe bida misihirse bispati vistema Eurokavshirist Amerikis shertebulistate vistanam shomla bistame kubrobisa putzeli ta qolaze didi amotsanam teli tausplim soplios konsolidatsia ampaseulobe bistaram kholot konkretuli interese biskarshema. Dghese Brusselshi gaimarteba NATO tsevri sakhmtsipobis liderta summiti romalshits pirvelat miigeben monetsleobas Amerikis shertebuli shtatebis da Saprangetis prezidentebi Donald Trumpi da Emmanuel Macroni. Summitis daqebamde gamartul briefingze NATO's generalurma mdivanma Jens Stoltenbergma ganetsxada rom aliansis tsevrebi unda shetakhnen NATO's monetsleobaze sertshoriso koalitsiashi ekstremistuli dajgupebis islamuri sakhmtsipos tsinaagdek sabrzololat. Amastan Stoltenbergma aghnishna rom gegma aritualis tsineps islamuri სახელმწიფოს საწინააღმდეგო სამხედრო მოქმედებებში ნატოს მონაწილეობას. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გახსნის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. მისი განცხადებით 26 მაისიდან 4 დღის განმავლობაში თბილისი ბრიუსელთან ერთად იქნება ნატოს პოლიტიკური ცენტრი, რაც საქართველოს დემოკრატიის და პროგრესის და ქვეყნის მიმართ ნატოს დამოკიდებულების აღიარებას. Ირაკლი სესიაშვილის თქმით, როგორც წესი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საგაზაფხულო სესიაზე არიღებს რაიმე დოკუმენტს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიღებული იქნება საქართველოს მხარდამჭერი დეკლარაცია. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია თბილისში 26-29 მაისს გაიმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებს 600-მდე დელეგატი, ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Consent programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთამდებარე სამი სოფლის მოსახლეობა მეორე კვირა ყოველდღე ელოდება მიწისნაკვეთების კიდევ ერთი ნაწილის დაკარგვას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ქარელის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთ საფრთხე მას შემდეგ შეექმნა, რაც 11 მაისს ინციდენტების პროვინციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე უსურმო მხარემ გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას აპირებს. ქარელის მუნიციპალიტეტის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე წლის წინაც მოექცა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ავრეგი ამბავთ.
Karelis municipalitetis soplebis, Ceronisis, Ghoghetis da Tamarashenis mosakhleoba qovel dghe mavtukhlartebis gavlebas elodeba. Es soplebi osur sopel Ionchas esazghreba. Ergnetis incidentebis provintsiis da madzeriagirebis mekhanizmis samushao jgupis shekhvedraze de facto respublikis khelisuflebis tsarumadgenelma David Sanakoevma Ionchas gasuliv akhali mavtukhlartebis montaji da anonsa. Ამის შემდეგ ქართული სოფლების მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებში რუსეთის მესაზღვრეების გამოჩენას ელოდება. ღოღეთის მიწის ნაკვეთების ნაწილი უკვე ოკუპირებულია. ცერონისი კი საძოვრის გარეშე დარჩა. ადგილობრივი მკვიდრის ივანე კაპანაძის მიწის ნაკვეთი გამყოფ ხასთან ახლოს მდებარეობს. მან აღარ იცის მიწა ბოლომდე დაამუშავოს თუ არა, რადგან ელოდება რომ მავთოხლართებს მის ნაკვეთშიც გაავლებენ.
ძალიან დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ფიზიკურად სულ საწევები აქვს. ყველა შეშინი იმის რომ არ გადმოწიონ მართლმსაათი. სოფლის უმეტესობას აკეთებს ნაკვეთები. საძოვარი საერთოდ არ აღარაფერი დარჩა. 213 ჰექტარი იყო და ის წაიღეს. ეს საძოვარი. შეიძლება იყოს ერთი 100 ჰექტარი, 150. არის ხორბლეული ლობიო, სიმინდი, კარტოფილი, ძირითადად კარტოფილია. არის გაშენებული ვაშლის ბაღები.
ცერონისელების თქმით, სოფლის ნაკვეთების დიდი ნაწილი უკვე მოაქციეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მათთვის ამ ნაკვეთიდან მიღებული მოსავალი შემოსავლის მთავარი წყარო იყო.
ზევითკენ არის კანაუმა შუაზე გაყოფილი, აქეთკენ ამუშავებენ. პატპატარა ნაკვეთები აქვს ხალხსა და ამუშავებენ. ზევითკენა ვისაცა ქონდა რა იმას აღარა 17 ჰექტარი ერთია და 7 ჰექტარი მეორე. მე მაგალითად ჰექტარ ნახევარს ამუშავებდი ჩემი მეუღლე როცა მყავდა ცოცხალი. იქ ზევითკენა და ისე კიდე სხვები მეზობლები, მაგრამ დღესდღეობით აი ეს საერთოდ ამდენი წელიწადია მიტოვებულა ომის შემდეგ. აღარავინ არ გასულა. საქონელი დაყანდათ, მაგრამ ეხლა აღარ საქონელი და.
დუკი ვერ გავალდა, ვერ დავამუშავე და კარგულია. ეს ნაკვეთები, აბა სხვა და შემოსავალი მოშე. საქონელს ვეღარ ვეკავთ იქით, იმიტომ რომ წემსები მიხავთ და საზრია.
სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ყველა ინსტრუმენტს იყენებს დესტრუქციული ქმედების პრევენციისთვის. მისი აზრით, საოკუპაციო ძალები სულ უფრო მეტ ჰუმანიტარულ პრობლემას ქმნიან.
ჩვენ უკვე ყველა ინსტრუმენტს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოხდეს აი ამ დაანონსებული დესტრუქციული ქმედების პრევენცია, ანუ არ მოვიდეს ის სრულეში. ზოგადად ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია მთლიანად აი ამ ბარიკადების დემონტაჟისკენ და ცალსახადა ბუნებრივია, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ახალ-ახალი მონაკვეთების გაჩენა, რომელიც არა მხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევას წარმოადგენს, არამედ ადამიანებისთვის არის ყოველდღიურობის ძალიან მძიმე ტვირთი და ცხადია იმ სოფლების მოსახლეობისთვის, რომლებზეც იყო დაანონსებული ასეთი მორიგი პროვოკაციული ქმედების განხორციელება.
ახალი მავთულყურთების გავლების შემთხვევაში ნაკვეთების გარდა ცერონისელები სარწყავი წყლის სისტემასაც დაკარგავენ, რაც დარჩენილ მიწას გამოუსადეგ არს გახდეს.
გოგა აბცე ორმაგი ამბობთ ვითარებაზე ქარელის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, რომელთა მიწის ნაკვეთების კიდევ ერთ ნაწილს შეექმნა საფრთხე მოექცეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს უკვე მეორე ჩაატარა კვლევა პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირების მიზნით. ახალი კვლევით, რომელიც 2015-2016 წლებს მოიცავს, საქართველოში გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები აქვს მხოლოდ ერთ პარტიას. კვლევის პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს აფასებს სამი ძირითადი განზომილებით: საარჩევნო, ინსტიტუციური და საპროგრამო. თითოეული მათგანი მოიცავს კონკრეტული ქულებით შეფასებული ინდიკატორების ერთობლიობას, რომელიც იძლევა პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის შესაძლებლობას. კვლევის თანახმად, საქართველო ევროპის 40 ქვეყანას შორის 36 ადგილზეა პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის მხრივ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკურმა პარტიებმა მაჟორიტარ კანდიდატებთან შედარებით ორჯერ მეტი ქალი წარადგინეს პროპორციული წესით. საბოლოოდ კი პროპორციული სისტემით არჩეული ქალების რაოდენობამ მაჟორიტარულს სამჯერ გადააჭარბა. მკვლევართა დასკვნით, პროპორციული საარჩევნო სისტემა უფრო მეტად უწყობს ხელს გენდერულ თანასწორობას, ვიდრე მაჟორიტარული. ნიმდის პოლიტიკური პარტიების პროგრამის ხელმძღვანელის სალომე მუხურაძის განცხადებით, გენდერული თანასწორობის მისაღწევი ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები აქვს მხოლოდ ერთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის წევრთა 45% ქალია. პარლამენტში უმრავლესობით მყოფი ქართული ოცნება კი ბოლო ადგილზეა და წევრი ქალების რაოდენობით მისი საერთო ინდექსი 17%. სალომე მუხურაძის ინფორმაციით, კვლევამ აჩვენა, რომ პარტიულ ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გამოყოფილი თანხა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს.
ყველა ქალი კანდიდატიც ამაზე საუბრობს, რომ პარტიებში ჩართულობა მათთვის არის უფრო რთული, რადგანაც მათი წინსვლა, მათში ფულის დახარჯვა თითქმის არ არის და ეს კვლევამაც აჩვენა ინსტიტუციონალიზებული და შესაბამისად უფრო და უფრო რთულია მათთვის მოიციონ ფული, იქნება ეს წინასაარჩევნო თუ არა წინასაარჩევნო გარემოში.
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად პარტიებისთვის გენდერული კვოტირების დაკანონებას აქტიურად ითხოვს არასამთავრობო სექტორი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, საქართველოს წინა მოწვევის პარლამენტმა არ უზრუნველყო ნორმების შემუშავება ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის.
შედეგი მივიღეთ ის, რომ მხოლოდ 2%-ით მოხდა გაზრდა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის პარლამენტის დონეზე. ვერც უწოდებთ მათ წინ გადადგმულ ნაბიჯს. მიმდინარეობს კონსტიტუციის შესატან ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი იქ გაჟღერდა, რომ იქნება ჩანაწერი გაკეთებული გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ამის გაგრძელება იქნება ის, რომ ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებაც აისახება საარჩევნო კოდექსში.
სამოქალაქო აქტივისტის მარიკა ვაჭარაძის შეფასებით, პოლიტიკაში ქალების აქტიურად ჩართვისთვის აუცილებელია რამდენიმე კომპონენტი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით თანხის გამოყოფა.
თუ მაჟორიტარა და გინდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში და გინდა საპარლამენტო არჩევნებზე, გინდა რომ კენჭი იყო, რომ ცოტა ეკონომიურად ძლიერი უნდა იყო და გარკვეული თანხის ჩადება გიწევს, ამის საშუალება არ აქვს. რაც არ უნდა აქტიური იყოს და რაც არ უნდა კარგად იყოს რეალიზებული, ფაქტობრივად ვერ ახერხებს.
Samokalko aktivisti Marika Vajaradze მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალთა რაოდენობის გაზრდა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გენდერული ბიუჯეტის შემუშავებას და მას სოციალურად სენსიტიურს გახდის. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ჩაატარა, მეორე კვლევა კი 2015-2016 წლებს მოიცავს.
Kutaistan ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები დაიცავენ. მათ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ ოთარ ფარცხალდის და ლაშა თორდიას დაპირისპირების საქმეზე ობიექტური გამოძიების ჩატარება ეჭვს იწვევს. თავად გამოძიების პროცესში კი მნიშვნელოვანი ხარვეზები იკვეთება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტების შეფასებით, სახელმწიფო სტრუქტურები ოთარ ფარცხალდის არაფორმალური გავლენის ქვეშ იმყოფებიან. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე წარადგინა ახალი კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. კანონპროექტის თანახმად შრომის ინსპექციას ექნება უფლება ვალდებულება მძიმე მავნე და საშიშროების შემცველი სამუშაო ადგილების შეამოწმოს და დარღვევის შემთხვევაში ამოქმედოს სანქციები, რომლებსაც კანონპროექტის განხილვისას განსაზღვრავენ საქართველოს პარლამენტის წევრები. ამ კანონპროექტის მიზანია სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების ორგანიზება და მართვის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ორგანო ების დამსაქმებლების და დასაქმებულთა პასუხისმგებლობის და მოვალეობების განსაზღვრა, უბედური შემთხვევების და პროფესიული დაავადებების შემცირება და პრევენცია. დღესვე თბილისში გაიმართა საქართველოს სახალხო დამცველის, ებერტის ფონდის და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია სახელწოდებით შრომის ინსპექციის მომავალი საქართველოში. ამ კონფერენციას დაესწრნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. დეტალურ მასალას იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოში ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნის მიზნით, საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. დღეს თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიხსნა წიგნის მე-19 საერთაშორისო ფესტივალი. ეს ფესტივალი 28 მაისამდე გასტანს და მასში მონაწილეობს არაერთი გამომცემლობა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყობოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.